Konser D loh ini barusan.
Banyak kesedihan Pak sebenarnya, cuman
5, 4, 3, 2, 1 and close the door.
Mbak E.
Mbak E. Udah 20 tahun gak ketemu ya.
Iya wis, gendeng lama ya Pak ya. Lama loh.
3 tahunan kurang lebih ya.
Lebih dong. Nanti terakhir kali saya nemuin di acara ya, dangdut. Nah, tapi kan bentar. Sebelum itu kan enggak ya. Ketemu IMB ya. Terakhir kali kan IMB. Ya. IMB udah berapa lama? Ya. Habis ini pada bete karena Mbak Soima tuh kalau diundang ke podcast sama orang lain enggak pernah mau.
Kan kalau aku kan pedomannya walaupun kosong tapi sombong.
Iya betul, betul betul. Orang lagi enak-enak di rumah.
Iya, oh, enak-enak di kebon.
Lagi enak di kebon kok undang-undang. Ngapain datang?
Kan. Nah, ini datang asu.
Oh enggak, kalau mau gue harus. Oh, kalau gue harus.
Spesial.
Kita ngomongin apa ya?
Apa?
Kan tidak mungkin ngomong vaksin. Obat COVID ketemu.
Apa?
Ah iya beneran.
Apaan?
Obat minum.
Ya kalau ketemu ngapain sekarang masih ketat-ketat, masih waspada, masih apa?
Belum masuk Indonesia dong. Belakangan dong biasanya kan. Kan biasanya gitu.
Kenapa harus lama kalau udah ada?
Katanya ada dari Merck, obat COVID oral. Bener gak sih? Bener, obat COVID oral. Jadi katanya efikasinya bagus. Jadi kalau orang kena COVID nanti bisa pakai obat obat udah, itu. Jadi kayak influenza gitu.
Udah dijamin itu.
Katanya lagi penelitian tapi udah diiyakan katanya.
Tapi kalau masuk ke Indonesia kita harus beli apa gratis apa gimana tuh? Belum tahu juga. Apa dijual di toko umum?
Kayaknya sih bisa dijual di toko umum ya. Kalau gratis mah kan kita utang udah banyak nih.
Enggak, maksudnya itu
utang vaksin udah banyak dong. Kita kan emang vaksin enggak pakai duit. Kan duit.
Iya
dong.
Iya.
Kita ngutang yang sana tambah kaya dari Merck. Iya. Kalau enggak salah, benar tuh. Apa namanya? Molnivap tuh.
Ya semoga secepatnya.
Tuh. Tuh,
benar. Molnupiravir.
Oh, nih. Set. Tuh. Mbak. Tuh. Molnupiravir, obat COVID-19. Tuh, kan.
Cuman ini bener enggak?
Enggak tahu. Tapi katanya udah ini, udah dalam penelitian tuh menyembuhkan tuh. Tuh kan. Obat ini terbukti melawan banyak virus tuh. Ya. Pengubah bentuk. Enggak ngerti lah gua pokoknya ya. Obat COVID katanya udah mau ketemu.
Semoga bener lah.
Wah, kalau obat COVID udah mau ketemu,
tinggal nyari obat mental. Harus balik lah.
Kalau obat COVID udah ketemu, vaksin nggak laku. Lo iya dong.
Iyalah.
Iya dong. Kalau obat COVID udah ketemu kan vaksin nggak laku. Mbak E, apa kabar Mbak E?
Alhamdulillah. Baik, sehat.
Seniman gimana seniman?
Seniman, ya.
Mati suri.
Kabar seniman mati suri, kesian mereka. Kesian, termasuk ya? Saya sebenarnya tuh kesian.
Anda kesian dari mana? Acara TV masih ada di mana-mana.
Masih kok. Ada, tapi kan nggak senormal dulu, Pak. Ibaratnya kalau dulu tuh kan reguler tuh tiap hari, sekarang tuh masih ada jeda-jeda. Misalnya ada PPKM diperpanjang yang akhirnya sampai 2 bulan walaupun per minggu, ujung-ujungnya berapa bulan.
Betul.
Harus break, harus apa. Sedangkan kebutuhan kan tiap hari terus, cicilan tiap hari terus, kita mau ngasih makan
orang kan terus. Memang kalau ada PPKM tuh secara TV-nya jadi nggak ada, ada kan tetap kan?
Nggak ada.
Masa sih?
Nggak ada.
Loh, TV kan masih ada tayang muka lu tuh.
Kan ada yang break 2 minggu, yang itu
yang awal-awal.
per minggu gitu.
Oh, bukannya ini tes aja, swab, udah tes swab boleh acara TV?
Boleh, tapi kan waktu itu ada beberapa yang kosong, Pak.
Oh iya benar-benar.
Sempat ada 2 bulan, sempat ada 3 bulan. 2 bulan
kosong?
Iya.
2 bulan kosong?
Iya.
Balik lagi tapi, abis itu?
Abis itu ada lagi, cuman kan tidak.
Ya nggak apa-apa, hitam putih gua nggak balik tuh.
Berarti Bapak harus introspeksi diri.
Kan PPKM 2 bulan, 3 bulan. Kok nggak balik?
Tapi alhamdulillah sih ini udah balik lagi.
Udah balik lagi ya?
Udah balik lagi.
Ya, tapi seniman-seniman selain...
Ya.
Wih, parah banget.
Ya, kalau yang seniman-seniman teman-teman di daerah itu yang sebenarnya lebih mengenaskan ya menurut saya. Benar-benar kasihan sampai mereka itu bikin... misalnya salah satu contoh yang teman-teman... Dalang, pedalangan, ya, sampai bikin apa tuh namanya kalau di streaming-streaming ya, kayak gitu-gitu, wah, terus nyari saweran kayak gitu kan.
Raiso, no, jalan,
itu kan karena online, dia no. Karena mereka itu kangen manggung.
Perform.
Gak ada duitnya.
Pejabat-pejabat harusnya membuat itu.
Seharusnya.
Pejabat-pejabat daerah untuk oknum-oknum, tolong ya memperkaya diri Anda sendiri gitu.
Seharusnya harus seperti itu.
Membantu seniman-seniman. Seniman tuh adalah salah satu pekerjaan yang paling terkenal loh di dampak pandemi ini, karena nggak bisa perform. Mau perform di mana coba?
Nggak bisa. Seniman apapun itu ya, seniman apapun itu. Kalau ibaratnya posisi saya yang sekarang ini aja saya bisa mengeluh, apalagi yang seniman-seniman yang di luar sana.
Betul. Anda gitu, aja ngeluh ya.
Saya aja ngeluh.
Tapi dapat bansos akhirnya.
Latihan kemarin, baru latihan.
Belum dapat.
Belum dapat.
Kalau
saya nggak dapat, saya masih rela lah, nggak apa-apa lah. Tapi seniman-seniman yang lain itu yang di belakang saya itu harus dapat.
Iya betul.
Harus itu.
Sebenarnya. Mudah-mudahan dapatnya nggak yang dikorup dulu ya.
Ya harusnya mudah-mudahan sih nggak gitu. Tapi sampai sekarang nggak tahu kenapa ya kehidupan seniman tuh selalu dipandang sebelah mata dan menurut saya nggak pernah ada perhatian khusus
buat seniman. Harusnya gimana?
Iki
ya kalau udah ngomong cangkeme Raiso direm, makanya dia mikir.
Nggak salah satu contoh yang sebenarnya meresahkan saya. Kalau ibaratnya para seniman ini ada job dari pemerintahan atau dinas atau dari manapun lah, itu selalu mereka itu ini plat merah ya, jadi harganya jangan tinggi-tinggi. Sejak kapan seniman harga tinggi?
Oh, plat merah tuh artinya harga jangan tinggi-tinggi.
Jadi sering-sering ada istilah gitu. Ini plat merah soalnya nanti ada bapak ini dari pemerintah. Loh,
harusnya tinggi.
Makanya
saya malah sering diundang pemerintah, begitu dikasih dana budget saya bilang enggak usah lah. Karena kekecilan. Daripada enggak gini loh. Mbak Mae, daripada nanti itu jadi patokan, lo bener dong.
Ya.
Kalau jadi patokan kesebar kemana-mana, ntar harga gue segitu.
Nah.
Mendingan saya menyumbang untuk negara.
Betul. Kalau kita menyumbang untuk negara, sebenarnya kita udah tiap hari. Kita kan tinggal di negara ini kan bayar.
Betul.
Apa kerja apa aja kita bayar.
Wah,
udah nyumbang sebenarnya. Cuman dari pengalaman tuh yang bikin saya sakit hati tuh ini plat merah, tolong di harganya di inilah. Ibaratnya kalau plat merah aja nggak menghargai seniman, yang menghargai siapa? Yang mau ngasih harga tinggi seniman siapa? Mereka tahu nggak prosesnya? Kalau misalnya yang kecil aja kita mau nari 3 menit, latihannya berapa hari, berapa lama? Gitu. Ibaratnya kalau mau dipotong karena plat merah, lah terus yang mau ngejob kita harga tinggi siapa?
Ya kalau pemerintah aja tidak bisa menghargai seniman-seniman itu, justru harusnya pemerintah membayar lebih dibandingkan
harusnya
event organizer gitu ya.
Makanya kalau yang saya sedih tuh sebenarnya misalnya ada tuh, kalau saya kan kebetulan jurusan karawitan, ibaratnya sinden. Banyak sinden-sinden di luar sana tuh yang anak-anak sekolah karawitan gitu, cita-citanya pengen seperti Mae Soimah. Gitu. Makanya di sini saya menyarankan ojo, enggak enak.
Gak enak.
Nek mentalmu gak kuat.
Wes
jadi telek gue.
Iya.
Gak enak. Gak semudah kui.
Tapi tenang. Itu bener. Makanya anak-anak sekarang mau jadi YouTuber. Terus kalau lihat saya dulu main sulap, mau jadi pesulap. Wah, melarat Anda.
Yang diiki kan, kalau pengen jadi ini, pengen jadi itu kan, enaknya toh yang dilihat.
Betul.
Gak semudah itu.
Betul. Jadi ASN kali lebih enak.
Jadi saya harap pemerintahan juga bisa menghargai para seniman gitu loh, apalagi di daerah ya. Benar-benar kalau saya kan melihat dengan mata kepala sendiri dan saya sering dari dulu sebagai pelaku. Jadi betapa taunya saya kondisi mereka seperti apa gitu.
Oke. Tapi memang apa enggak dibantu dari pemerintah daerah seniman-seniman itu?
Bantuan pasti ada. Cuman nyampenya kita yang enggak tahu.
Jancuk.
Bantuan ada, pemerintah mungkin sering membantu.
Mungkin dari atas ngebantu.
Sering
gitu
ada
ya,
dana-dana yang turun untuk para seniman tuh pasti sering. Cuman turunnya ke senimannya itu rata enggak, terus sesuai enggak sama bantuan yang turun, nah itu yang kita enggak tahu.
Oh berarti bisa aja oknum-oknum di tengah-tengah, ke bawah, habis.
Bukan gitu. Bisa aja, memang pasti itu.
Oh memang?
Pasti.
Berarti harga segini sampai bawah bisa aja kurang gitu ya.
Cuman kenapa seniman-seniman yang di daerah itu kadang-kadang gak bisa bersuara untuk protes segala macam, karena ada ketakutan.
Ketakutan
terus
apa?
Ya gak berani lah protes sama ibaratnya orang-orang yang punya kedudukan, ibaratnya itu satu. Yang kedua, ya wes lah, daripada nggak ada job,
diterima aja.
Diterima aja.
Oh, ada takutnya mereka untuk protes itu.
Pasti.
Apa jobnya dibuang atau nanti di takut-takuti atau?
Kalau seniman itu kan ublek-utek kan.
Ketemunya di sana terus.
Nah kalau misalnya sampai ada seniman yang protes atau misalnya berani ngomong, ya bisa jadi itu seniman itu udah nggak dipakai lagi. Karena masih banyak seniman-seniman lain yang mau.
Itu juga salah juga ya, karena masih banyak seniman-seniman lain yang akhirnya mau jual diri gitu,
betul,
kan intinya kan.
Nah itulah sangat susah untuk bekerja sama. Seharusnya kalau kita mau kompak, ibaratnya kalau seniman kalau kayak gini ininya, jangan semua.
Iya.
Nah tapi kan kita nggak bisa memaksakan.
Berarti mungkin saya pilihan. Berarti mungkin saya juga pernah salah ngomong ya.
Yang tentang?
Makanya TV nggak mau pakai saya ya. TV gak mau pakai gue, wah ini masalahnya sama KPI mulu.
Tapi sebenarnya kan, ya itu tanda-tanda berarti kita tuh sebenarnya orang-orang yang cerdas.
Iya betul. Ya kan?
Kalau dulu guru sering gak suka sama murid yang bandel, harusnya guru tuh sadar ya yang bandel-bandel itu.
Yang jadi orang, cerdas. Iya benar, yang bandel-bandel itu yang jadi
yang
orang.
Yang penurut itu yang jadi penjilat gitu.
Iya benar.
Padahal aslinya bego.
Benar. Gue dulu nanggung sih, bandel kagak, pinter kagak.
Sama juga sebenarnya nanggung.
Bandel gak bandel-bandel banget, pinter gak pinter-pinter banget gitu kan. Tapi kan kalau lu bikin mendopo kan?
Iya.
Buat seniman?
Iya, jadi gini, saya mendengar keluhan-keluhan dari teman-teman seniman. Jadi yang banyak kekurangan ruang untuk latihan apa segala macam, dan latihan harus bayar. Sedangkan bayarannya enggak seberapa, tapi dia latihan aja tempatnya itu harus bayar.
Iya.
Gitu. Dan pasti ada konsumsi, walaupun entah itu gorengan, teh anget, tapi kalau di itu beberapa kali kan akan mengurangi, misalnya dapat job 5 juta.
Lima juta nih kalau sendiri,
makanya
10 orang. Nah,
orang.
Atau orang paling gitu.
Kalau butuh latihan misalnya berapa hari? Udah nyewa tempat.
Ente.
Kan paling satu orang ujung-ujungnya 150.000.
Jancuk, orang enggak worth it ya.
Iya, ibaratnya kan gitu.
Iya.
Nah, makanya kesentuh lah. Sebenarnya pengen juga punya cita-cita ngasih ruang buat teman-teman seniman, kalau ibaratnya kalau silahkan buatlah latihan.
Maaf. Kok sedih loh ini barusan?
Ya sedih, cuman
Kenapa?
Ya sedih, banyak kesedihan Pak sebenarnya. Cuman kenapa ini pemerintah Nggak bisa apa ya,
ngelihat itu?
Bahkan Pak, selama aku proses bikin pendopo itu Banyak hal yang dicari-cari. Sedangkan tujuan saya kan ini, Harusnya kalian bikin, bukan saya yang bikin, yang ngasih ruang. Makanya tolong diperlancar saya bikin ini, jangan dicari-cari gitu loh. Karena kan saya bikinnya ini kan benar-benar satu, dari hasil jerih payah dari keringat sendiri. Bukan ada, nggak ada sponsor, nggak ada duit dari negara, pemerintah, nggak ada. Pure dari hasil keringat saya sendiri.
Sorry, Mai.
Terus
makeup lu nanti.
Ini make up cuma di sini doang loh Pak. Biasanya aku nggak pernah mau make up loh. Tapi kayaknya kalau make up nggak seru ya. Saya hapus aja.
Jangan.
Sebenarnya saya nggak nyaman nih, terpaksa ini.
Udah bagus.
Nggak, saya hapus aja. Loh. Saya suka yang alami, natural.
Itu loh buat ngelap air mata.
Iya ini dulu ya. Tadi aku ngomong sampai mana Pak?
Iya intinya bukan dibantu tapi kadang-kadang malah dipersulit gitu.
Iya, adalah banyak lah dicarilah. Kesalahan-kesalahan yang bikin pendopo yang ini, dari pajak lah, dari apalah, dari mau bikin ini mau bikin itu lah. Iki wong iki sajane do ngerti yo rak to. Aku gawe koyo ngene iki bukan untuk sombong-sombongan, bukan tak tempati pribadi, tapi ngasih ruang. Nah, ketika ngasih ruang buat teman-teman itu kan pasti saya enggak berharap duit to dari mereka. Pakailah.
Ini pendopo digratiskan atau gimana kita?
Iya. Jadi gini, ada sisi. Nah, makanya ini nanti arahnya mau ke situ. Jadi kalau untuk teman-teman seniman yang di daerah itu saya kasih ruang untuk itu. Okay. Tidak bayar untuk latihan,
free.
Untuk proses, untuk menuju ke kalian ada job, untuk proses, bahkan mungkin untuk teman-teman seniman yang masih sekolah, entah itu di masa SMA atau sampai perguruan tinggi, kan pasti mereka ada proses-proses latihan untuk TA, untuk ujian akhir apa segala macam. Nah gitu kan mereka butuh ruang. Nah silakan dipakai. Cuman kan kalau habis dipakai dibersihin aja.
Okay.
Ibaratnya kalau ada uang-uang kebersihan tuh berapa?
Okay.
Nah tetapi di sisi lain, kalau misalnya aku ngasih gratis ke mereka, aku kan harus ibaratnya di situ ya raketan gorengan, apa
listrik.
Minum, apa listrik, apa segala macam fasilitas
kan,
itu
harus
kan perlu bayar.
Perlu bayar.
Nah makanya akhirnya sekalian pendopo itu saya sewakan supaya ada saya ada pemasukan. Nah saya biar ngasih ruang temen itu ada
muter dunia. Uangnya muter uangnya gitu intinya muter. Ya jadi nggak ngabisin, kita bantu orang pakai lilin kita jangan mati lah gitu ya, tetap nyala terus gitu ya.
Makanya jadi sekalian saya sewakan, jadi saya bisa bantu teman-teman dari hasil sewa tersebut.
Oke. Dan banyak yang butuh,
banyak karena kan kan kalau seniman kan sangat luas Pak, dari berbagai aspek, dari pedalangan, dari penari, dari apapun itu, mungkin bisa dari seni rupa, mau bikin pameran nggak ada ruang, harus bayarnya gede apa segala.
Berarti Maya di sini otaknya betul-betul bukan nyari duit dari bikin pendopo ini toh?
Lah kan yang pertama awal niat itu kan ngasih ruang.
Iya.
Saya tuh pengen ibaratnya pensiun jadi artis, ibaratnya saya pulang kampung tuh di pendopo ada gamelan,
gitu ya.
Nonton anak-anak latihan.
Iya gitu ya.
Mungkin kalau perlu setiap seminggu sekali ada anak. Tak cilik-cilik latihan, nanti aku ada guru tarinya, ada pendopo. Kita bayangin udah tua, nanti kan lihat do latihan joget, do latihan nembang, apa tuh.
Enak ya.
Kayaknya aku
indah
bayangin tuh,
iya gitu. Enjoy loh.
Tapi untuk itu harus ada pemasukan-pemasukan dari yang lain toh,
betul,
yang
betul,
dari
betul.
Disewain itu. Jadi tambal sulamnya tuh ada.
Oke. Dan dipersulit enggak tuh?
Apanya?
Emang dipersulit enggak?
Ini kan aku belum mulai, Pak. Ini aku belum mulai. Aku mulai ini nanti bulan November untuk uji coba adikku yang bontot jadi manten. Jadi itu untuk uji coba dulu, maksudnya sebelum disewain ke orang, sebelum di.
Kenapa nggak minta tolong pemerintah daerah?
Nggak mau. Aku berusaha sendiri dulu, tapi please tolong jangan dipersulit dan jangan diutek-utek.
Oke.
Saya nggak mau ngerepotin pemerintah.
Pokoknya saya nggak ganggu kalian,
gak
kalian
ganggu,
jangan ganggu
jangan
saya
ganggu.
Juga gitu ya.
Karena saya sebenarnya sudah membantu apa yang seharusnya jadi tugas kalian.
Ya, yang tidak dilakukan intinya gitu ya. Emang nggak ada di sana? Kalau tugas kalian kan berarti masa pemerintah di ini kita bicarain Jogja ya?
Semua sebenarnya. Karena keluhan-keluhan seperti ini bukan hanya di Jogja.
Nggak, oke. Tapi ngomong
khususnya di Jogja.
Khusus Jogja. Masa nggak ada pemerintah itu yang memiliki tempat untuk orang-orang latihan digratiskan dan sebagainya?
Ada. Cuman kan fasilitas tempat dan jumlah senimannya itu lebih banyak jumlah senimannya. Apalagi kan Jogja tahu sendiri ibaratnya. Penuh dengan budaya, dengan budaya apa yang nggak ada di Jogja.
Oke. Sebagai pemerintah, sisi pemerintah, gue naruh diri gue sebagai pemerintah, gue akan mengatakan bahwa ya, tapi kan konsentrasi kita bukan hanya seniman, banyak juga orang-orang lain yang harus dibantu. Gimana dong kalau jawab begitu?
Tolong diulang Pak.
sebagai seorang pejabat pemerintah, Anda tahu kan bahwa bukan hanya seniman-seniman saja yang harus dibantu. Saya kan memikirkan juga rakyat-rakyat lain yang bukan hanya seniman, Mbak Soima.
Betul. Gitu. Makanya yang di pendopo ini kan yang kita omongin kan khususnya seniman lah, ruang, karena itu ibaratnya anggap aja ruang seni lah. Tapi di luar itu kan tugas dan beban saya banyak banget Pak, dari keluarga, dari sedulur-sedulur, dari orang sekeliling. Saya kan nggak bisa merem kalau model kayak gitu. Ibaratnya saya nggak punya duit, ya caranya orang itu bisa makan.
Ya artinya sih sebenarnya konteksnya adalah tolong disupport lah, jangan dibikin ribet gitu lah.
Iya.
Kalau tidak bisa ngebantu jangan dibikin ribet.
Oke.
Tapi Mbak, kalau ngomongin jadi seniman ya, memang jadi seniman itu nggak enak loh. Nggak seperti apa yang dipikirkan orang loh. Kecuali memang hidup lu memang untuk di sana, lu suka passion lu di sana. Karena dari dulu orang berpikir bahwa seniman jadi artis terkenal kaya raya, itu yang dipikirin orang-orang.
Ya gini, kalau makanya saya sebenarnya nggak berani nyebut kalau saya ini seniman, karena menyandang nama seniman tuh sebenarnya berat menurut saya, yang harus paham semuanya, yang benar-benar hidupnya itu benar-benar di situ. Kalau saya hanya pekerja seni. pekerja seni. Jadi seni apapun saya suka, seni apapun harus saya lakukan dari hati. Kalau nggak dilakukan dari hati karena terpaksa, kenapa nggak bakal jadi duit?
Oke.
Harus nyatu, benar-benar nyatu. Kenapa harus
ada,
nyatu?
Ada juga tapi seniman-seniman yang benar-benar hebat, bagus, jago tapi nggak bisa nyari duit.
Iya berarti goblok. Atau mereka mempunyai pilihan hidup sendiri.
Ya,
ya ada banyak teman-teman saya yang mempunyai kualitas bagus, mempunyai mungkin bahkan secara kualitas mungkin bahkan lebih bagus dari saya. Hmm. Tapi kenapa dia nggak bisa terkenal seperti Soimah? Ada yang mempunyai pilihan hidup, memang nggak mau, banyak juga. Tapi di luar orang-orang tersebut banyak juga yang memang ingin terkenal, ingin memperbaiki hidup. Kalau orang kan mikirnya kan kalau udah jadi artis hidupnya enak, semua tercukupi. Tapi kalau ibaratnya kalau saya dari miskin sampai sekarang, sebenarnya ini hidup nih enaknya ini sebenarnya di mana?
Tapi pada saat kita miskin itu kita juga tidak berpikir bahwa kita akan
lalu terkenal. Kita kan nggak mikir.
Iya,
nggak ada bayangan bisa sampai sekarang dan beban untuk mikir. Wah, mereka belum makan, ini belum. Enggak mikir itu.
Loh, orang kita salah satu dari mereka.
Iya. Enggak mikir itu. Jadi cuman mikir kita makan sendiri kan.
Iya. Kita mikir kita mau ngapain gitu doang, ya betul. Jadi tanggung jawab kita jadi lebih besar begitu kita. Iya.
Dan itu enggak gampang.
Iya. Tapi enggak pernah kepikiran kan, Mbak, kalau misalnya tiba-tiba nanti bisa menjadi besar kan enggak pernah
dulu
kepikiran.
Dulu saya enggak
kan?
Punya cita-cita, Pak.
Oh.
Enggak punya cita-cita karena
anak sekolah yang dikucilkan ini.
Iya, jadi masa kecil saya itu sekolah itu waktu itu bisa dibilang nomor 2 di orang tua saya.
Yang pertama apa?
Kerja.
Serius?
Saya dari SD itu kerja dengan yang ikan karena ibu saya kan nelayan, menghidupi anak-anaknya itu dengan nelayan, dengan mengolah ikan yang dijual ke pasar gitu. Jadi anak itu diwajibkan untuk bantu kerja. Makanya kalau ada ekstrakurikuler atau apa itu jarang aku boleh berangkat.
Nyari duit dulu.
Kerjaannya harus selesai karena kerjanya ini kan Pak pulang sekolah sampai jam 1 malam.
What?
Kalau dapat ikan banyak.
Oh. Ini untuk menghidupi keluarga?
Iya.
Oh.
Jadi anaknya tuh semua harus kerja.
Lah kok lu bisa jago banget?
Apanya?
Seninya.
Aduh, panjang ini ceritanya ya. Jadi tuh saya tuh pokoknya ceritanya pulang sekolah. Kalau di Pati itu kebetulan nama desa saya itu di Banyutowo. Banyutowo itu mata pencarian sebagian besar adalah nelayan karena di pinggir pantai. Salah satunya orang tua saya yang mengharuskan anaknya juga harus kerja. Sebagai wanita itu pokoknya sekuat tenaga harus bisa kerja supaya suatu saat kalau ditinggal sama laki-laki kamu masih bisa hidup.
Gak gitu dong pemikirannya.
Pemikiran ibu kan pemikiran orang kampung waktu itu.
Masa pemikiran orang kampung kalau ditinggal lakinya bisa hidup gitu? Serius?
Iya, serius. Ibu saya gitu.
Wih, udah feminis ya dari dulu.
Ibu saya gitu.
Oh, udah begitu.
Jadi wanita tuh harus kuat.
Pokoknya kalau sampai ditinggal oleh si suami harus bisa hidup.
Jangan gitu. Mengandalkan laki-laki.
Widih. Masa sih?
Ibuku itu Pak nggak tahu apa mungkin karena ada kehidupan-kehidupan sebelumnya
mungkin dia pernah
diremehkan laki-laki atau apa saya nggak tahu.
Oke.
Tapi yang jelas ibu saya itu dulu nggak disekolahin sama orang tuanya.
Oke.
Jadi ibu saya itu nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor. Tapi hitung-hitungan profesor kalah sama ibu saya.
Karena pengalaman.
Ngawang
jualan.
Jadi kerja. Ah, dari situ kebetulan di sekolahan itu nilai saya yang paling tinggi itu kesenian. Itu nyanyi, entah itu nari, tapi yang heran, ibu saya itu memperbolehkan saya keluar rumah ketika saya nyanyi atau nari yang berhubungan dengan seni itu boleh.
Oh.
Tapi kalau main, kalau apa? Sekolah itu masih bisa misalnya.
Ibu lu penari juga?
Enggak ada jiwa seni.
Enggak ada jiwa seninya.
Tapi Bapak ada, Bapak.
Oke, tapi ketika anaknya mau berseni boleh?
Boleh. Kakak saya suruh nganterke diterke adik arep nyanyi.
Wah, ini jarang nih begini nih.
Aneh kan?
Aneh dong, iya kan?
Jadi ditinggal nggak apa-apa, ikannya tinggal nggak apa-apa, itu adikmu antar dulu.
Sekolah nyanyi. Nomor 2, kerja nomor 1, tapi kalau mau berkesenian boleh. Silahkan.
Boleh.
Ya udah jelas ini gara-gara ini berarti.
Terus kalau...
Alasannya kenapa?
Lah ya nggak tahu. Kan dulu saya polos, nggak punya maksudnya, pemikiran.
Si ibu ini punya cita-cita nggak si anaknya bakal jadi seniman? Nah,
setiap nonton TV, misalnya ada break waktu istirahat yang kita nggak pas nggak mata ikan. Kita nonton tuh. Misalnya ibu saya kan seneng banget sama Pak Kiron tuh. Nonton dagelan Pak Kiron. Wah, iso kowe kaya ngono. Tapi aku enggak mau jawab. Karena ibu paling enggak suka kalau anaknya di ibu ngomong anaknya jawab enggak suka. Matangannya langsung nampar mulut. Bisa berdarah.
Oh iya.
Iya. Jadi saya paling pendiam sebenarnya dari semua anak-anaknya tuh. Tapi dalam hati sopo kerjaan ikan wae opo, tapi aku enggak berani jawab, cuman tak. Terus nanti ada misalnya waktu itu Krisdayanti nyanyi. Kowe yo iso lho nyanyi ngene. Kowe iso. Nanti apalagi lihat apa? Kowe iso kabeh apa yang diucapkan, apa yang ditonton ibu, itu pasti aku yang diserang. Kowe iso lho ngono iki, kowe iso. Tapi waktu itu aku enggak punya pikiran apa-apa. Iso piye, cuman dalam hati. Nah, tapi semakin saya kesini, saya bisa memutar ulang lah dulu apa yang disampaikan, apa yang dikatakan ibu saya, terus kekerasan yang dilakukan oleh ibu saya, ternyata disinilah ternyata ibu itu memasuki kekuatan-kekuatan dengan kekerasan hidup, supaya nantinya ketika kehidupan ini keras, aku dengan santainya bisa menghadapi.
Oh iya, tapi Maekon tuh keras loh, keras. Sifatmu tuh keras loh.
Ya mungkin ya karena dari didikan dari kecil kali ya, melihat ibu saya.
Iya. Kerjanya keras,
iya.
Sifatnya keras juga.
Cara kan, didiknya juga keras.
Iya kan. Soimah ini kan pokoknya kalau mau enggak
iya,
gitu kan.
Iya, saya enggak mau plin-plan, saya enggak mau basa-basi, dan saya enggak takut dibenci orang.
Enggak takut dibenci orang.
Enggak takut. Silakan orang benci saya. Yang benci saya berarti orang itu belum kenal saya.
Oke, dibenci netizen?
Gak ada masalah.
Di Instagram?
Udah biasa.
Udah biasa? Dikata-katain?
Udah biasa, gak penting.
Gak penting?
Gak penting loh, saya kerja sendiri, nyari duit sendiri.
Gak ngasih duit juga ya?
Iya,
gak ngasih duit juga ya.
Dan sah-sah saja, karena mereka kan gak tahu kehidupanku yang sebenarnya kayak apa. Jadi orang kan benci apa itu kan melihat sekilas-sekilas.
Oke, pernah dibenci sama lingkungan kerjaan gak?
Mungkin, tapi aku
nggak peduli.
Mungkin ya itu wajar kalau misalnya ada yang benci, tapi ya aku nggak peduli. Lah kamu kan nggak yang bayar saya.
Iya benar.
Iya toh. Malah saya merasa kalau banyak yang benci, hidup saya nggak direpotin.
Iya, jadi nggak banyak nanya, iya. Ya nggak banyak teman-teman iya. Pura-pura, iya. Ya.
Hidup saya nggak repot.
Iya benar.
Ya, ngapain?
Iya benar.
Ngurusin keluarga we pecah ndase, ngurusin wong-wong sing benci enggak penting menurutku.
Mak ini kan dulu suka koleksi jam.
Heeh.
Ya. Jadi Mak ini dulu koleksi jam mahal.
Kan kenapa? Bapak yang nganter belinya.
Iya. Kenapa saya tahu? Karena saya yang
nganter. Bapak yang mengaruhi juga.
Saya yang nganter gitu ya, terus beli jam-jam mewah lah ya, jam-jam mewah, merek-merek mewah. Itu ratusan juta, se-M lebih kali gitu ya. Terus belakangan Mbak Soimah juga yang nanya ke saya mau dijual itu jam-jam, gitu kan?
Yeah.
Itu kan selang berapa tahun tuh, ya kan? Pak ini dijual gimana nih gini-gini pokoknya. Terus waktu itu nggak tahu, saya waktu itu bantu ngejualin nggak ya? Pernah ada 1-2 biji yang saya bantu ngejualin gitu kan?
Ada Pak, aku dikasih nomor telepon.
Aku kasih nomor telepon orangnya yang bisa ngebantu ngejual lah intinya gitu. Kan Anda tidak ada masalah ekonomi, tidak lagi kepepet.
Oke, nah ketika saya WA Pak Dedi, pasti saya tahu Pak Dedi pasti akan kepikiran, oh, ini mesti randedet, ini mesti COVID, ini mesti duitnya entah, ini apa segala macam. Pasti, dan aku nggak peduli.
Aku nggak mikir gitu.
Kalau misalnya mikir gitu, itu pun itu wajar.
Nggak mungkin orang kon masih di TV kok. Nggak mungkin. Justru kenapa gua nanya, karena...
Yeah.
Kalau lu kelihatan nggak punya duit, gue ya udah gitu. Tapi lu punya duit, terus ini buat apa?
Kalau
gitu?
Saya nggak punya duit, saya minta sampean aja.
Ya, pasti, kelar selesai. Nah, iya.
Jadi gini, makanya saya bilang dari hidup miskin ke kaya, ini sebenarnya apa ya yang dicari itu apa ya? Jadi kan saya pernah merasakan OKB kan Pak, zaman awal-awal, oh punya duit apa ya dituku, apa ya dibeli. Semakin kesini, iki apa tuh jani? Gitu loh.
Nggak dapetin kenikmatan
itu lagi. Iya ternyata maksudnya buat apa gitu loh. Punya satu aja udah cukup sebenarnya.
Ya soalnya pada saat waktu beli sama gue itu dua ya. Tiba-tiba yang mau dijual 6 gitu. Wah, yang 4 dari mana nih gitu kan. Ternyata dia ngumpulin sendiri gitu kan.
Maksudnya satu aja tuh cukup. Ngapain aku apa?
Iya, yeah, banyak. Terus dikip satu ya?
Iya.
Dikip satu waktu itu. Iya, iya, benar.
Terus selain jam, tas.
Oh, jual juga?
Tas. Satu lemari. Ki ngopo jane? Iki kan bukan passionku. Aku tuh sebenarnya enggak gitu. Itu bukan aku, tapi kan
investasi
awalnya begitu
kan, alasannya
begitu investasi, cuman investasi asu, tapi ya mungkin ada beberapa brand
tapi memang, naik kok
ya, ada beberapa kan brand
jam tuh naik
ya, ada beberapa brand yang apa memang bisa lah buat investasi, cuman semakin kesini aku tuh nggak pernah make Pak.
Iya.
Karena arep dipakai nang ndi sih? Nang Jogja. Mau ngapain di Jogja pakai barang-barang merek ngono sapa sing ndelok? Enggak.
Lah nang TV toh?
Juga. Lah nang TV emang aku nantang-nantang tas kalau komen. Ya ibaratnya satu kan udah cukup. Lah di TV sekarang aku malah pakai tas keranjang yang dari pasar anyaman itu.
Iya.
Lah itu enak banget, nyaman banget ibaratnya. Tapi memang saya harus punya untuk misalnya kalau off air kita di job gede, maksud aku mau bawa tas keranjang.
Ya,
saya menghargai yang nanggap, mengundang, yang job apa segala macam. Nah, 1-2 udah cukup lah. Nah, akhirnya itu pun tak jualin semua.
Itu dijual semua?
Dijual semua. Ya, ada lah nyisain beberapa.
Nah, oke, dijual semua nih ya. Termasuk jam dijual, ini dijual. Berarti kan ada uang masuk nih.
Ya.
Nah, buat apa ini?
Ya, karena gini. Makanya, COVID ini apapun itu pasti ada efeknya. Pasti ngefek. Dari ekonomi itu pasti ngefek.
Ya, efeknya COVID untuk Mbak Soimah kan saya tidak merasa.
Iya. Maksudnya gini, biar orang tuh nggak berpandangan. Jadi gini Pak, karena orang-orang yang melihat artis-artis itu, misalnya kita ngomong gini, nggak kok enak jadi artis, duitmu akeh iki. Lah saya uang kecil kayak gini, pasti kan akan gitu. Biar mereka tuh tahu bahwa kebutuhan ini besar. Kita harus apa? Bayar sekolah. Keponakan apa, kuliah apa, ngasih makan apa-apa. Nanti ada yang apa di rumah sakit, mondok apa, tabrakan, bayen apa, nikahan. Itu kan semua di luar dugaan. Nah, kalau kita mau ngambil dari yang ibaratnya dari yang tabungan, sebisa mungkin jangan.
Oke.
Okay. Ya. Kalau bisa barang-barang yang sekiranya kita anggap memang enggak kepake, yang akan jadi duit ya itu kan bisa dipakai.
Buat bantu orang.
Satu, yang kedua untuk hobi kita supaya kita nggak stres.
Hobi
tanaman.
Ya? Itu jam jadi tanaman.
Teman-teman, misalnya salah satunya gitu. Karena masa sekarang tanaman itu yang bisa diputer.
Iya. Dan bahagia gitu ya.
Dan bahagia, bisa jadi hobi.
Tapi kan ya. Sempat melihat jam-jam mewah tersebut bahagia kan sempat kan?
Sempat. Tapi kan ya, tapi kan minimal saya
udah pernah merasakan.
Aku tahu. Jadi kalau ada orang-orang yang sombong, aku tahu.
Udah zaman gitu. Kapan ya, itu gitu ya.
Sampai bosen gitu kan sampai ibaratnya enggak bisa aja sekarang aku make semua bisa aja. Tapi kan maksudnya ya buat apa juga gitu.
Apa mencoba hidup minimalis? Enggak.
Bukan mencoba, tapi ya karena ini aku aslinya begitu.
Aslinya
begitu.
Oke. Berarti tadi Mbak Soima mengatakan ya kita begitu sukses dan sebenarnya adalah rasa OKB dikit mah pasti ada. Siapa yang nggak ada ya? Gue juga iya gitu
iya,
kan ya.
Ada.
Dan itu udah lewat gitu ya bahwa ternyata itu bukan gue gitu ya.
Betul.
Sama kayak misalnya kita ya nyobain makanan restoran jutaan gitu ya. Balik-balik
kena kan sambel ya gitu. Jadi tapi minimal udah pernah bisa ngerasain gitu.
Iya.
Tapi ternyata ya hidup itu sebenarnya sesimpel itu.
Tapi kan orang mengatakan banyak artis-artis yang menggunakan barang-barang mewah dengan alasan bahwa ini image karena akan dihargai oleh orang.
Ya nggak apa-apa itu terserah mereka. Jangan dicampur aduk ke saya. Nggak bisa. Ini hidupku. Kalian nggak usah ikut-ikutan.
Iya benar. Tapi kan maksudnya ketika orang misalnya ngelihat Mbak Soima dengan tas mahalnya sama dengan tas kresek. Itu kan pasti pandangan orang akan berubah, berbeda. Ini jangan-jangan nggak punya job nih. Ini jangan-jangan begini nih.
Nggak penting juga.
Nggak penting juga.
Omongan-omongan kayak gitu. Nggak penting juga. mereka nggak perlu tahu apa namanya
dapur. Tapi kan pujian dari orang dari orang itu kan membuat kita bahagia dong.
Itu karena aku ngelawak aja, gila pujian itu kan karena karakterku di panggung tuh aku sombong yang dipuji suka. Itu kan
lu nggak ya tahu, tapi maksudnya gini, kayak Mbak Soima berseni, diapresiasi, dipuji orang kan bahagia, kita kan gitu kan ya dong. Ketika karyanya dihargai orang, bahagia dong pasti dong.
Karena kan iya, kadang-kadang kan masalahnya gini Pak, kadang-kadang saya kan susah percaya sama orang. Orang menyanjung saya, ini bener enggak ya aku.
Tapi kenapa sih dari dulu susah banget percaya sama orang? Serius deh.
Ya karena kan kayak saya banyak bertemu dengan berbagai macam karakter orang lah, dari berbagai kalangan juga. Terus dari kehidupan sehari-hari, dari ibaratnya dari kampung sampai ke di Jakarta sampai ke dunia artis, saya akhirnya tahu semua. Jadi karakter-karakter berbagai macam, banyak karakter berbagai macam, banyak kehidupan, banyak hal-hal yang kok membuat saya emosi, yang nggak sesuai sama hidup saya. Tetapi anehnya harus ada beberapa yang aku mau nggak mau harus ngikutin. Ngikutin dalam arti cuman untuk persyaratan aja bahwa ini ya karena aku resikonya jadi artis.
Ya harus begitu.
Ya
gitu.
Tapi di sisi lain ada banyak hal yang nggak bisa. Walaupun aku artis, kamu jangan merampok ke kebahagiaanku di sehari-hari. Aku nggak mau kebahagiaanku sehari-hari dirampok karena aku harus menjaga jadi artis, tuh aku nggak mau.
Oke, berarti privacy lah ya?
Ya pokoknya. Dibilang privacy sih enggak juga, orang aku juga enggak ada yang tak tutup-tutupin kok hidupku ini.
Ya terus kalau gitu Mbak Soima pengen dilihat dari publik sebagai apa sebenarnya? Seniman?
Pekerja seni. Pekerja seni kan seni apapun selama aku mampu, selama aku dipercaya kan tak sikat. Okay. Cocok enggak, aku enggak peduli. Orang mereka mau bayar kok. Makanya kan ibaratnya kalau banyak yang komen misalnya aku jadi pop, juri pop, terus juri dangdut, juri apa. Sedangkan pondasiku di sinden. Iya kan? Tapi itu seni dan orang percaya itu kok. TV mau bayar aku dan mereka percaya. Ibaratnya kan banyak, kan bukan penyanyi pop, kenapa jadi juri. Lah kok ngerti enggak apa yang difikirkan yang di luar cuman nyanyi-nyanyi tok. Kan artinya kan
ya sisi-sisi lainnya, entertainnya.
Enggak ngerti mereka,
betul. Ya,
tapi kan aku enggak harus jelasin semua.
Iya, betul. Karena sekarang seni itu bergeser, Mbak, menurut gua ya, dengan adanya TikTok, YouTube dan sebagainya. Itu kan sekarang semua orang dengan mudahnya lalu berseni, katanya mereka, gitu kan.
Makanya banyak kekesalan juga, maksudnya kadang-kadang misal apa joget apa sedikit itu dibilangnya oh ini seniman apa sedikit itu. Jane iki ngerti enggak sih arti seniman? Berat loh seniman itu, harus tahu
tanggung jawabnya.
Tanggung jawab dan benar-benar secara pengalamannya tuh ngerti loh. Bukan hanya joget sithik-sithik apa seniman, pekerja seni, enggak semudah itu. Kayak sama halnya aku awal-awal di Jakarta sebagai sinden, aku aja sebenarnya malu disebut sinden. Karena saya bukan bisa nyinden yang bagus tuh enggak. Nah giliran ada di Jakarta misalnya pakai kebaya joget-joget apa sinden, pakai kebaya
ya, sinden,
nggak
bisa
sinden,
juga sama kayak gue lagi ngejualin gitu. Pesulap gitu kan, tiba-tiba main begini ngakunya pesulap gitu kan. Semudah itu Anda beli alat dari toko terus main ngaku pesulap gitu kan, konten kreator gitu kan.
Kan nggak sedetail itu orang mikirnya, tapi ya.
Tapi ya, saya suka tuh konten kreator cewek-cewek yang sekarang di Instagram, TikTok yang pamer-pamer tetek tuh saya suka.
Ya, kalau laki-laki suka kan yang tetek-tetek begitu kan suka. Ibaratnya kalau di rumah sampean punya istri misalnya, istrinya enggak boleh yang buka-bukaan, tapi sampean seneng
iya.
Kan istri yang buka-bukaan.
Iya memang. Iya. Kan dia, kalau mereka kan ngomongin konten kreator, oh ya bagus lah. Tolong konten kreatornya diperbesar. Tapi lu pernah nolak job gak? Lu pernah nolak job gak sih?
Oh sering.
Sering ya?
Sering.
Kalau enggak apa?
Kalau tergantung mood. Serius? Itu loh suami saya ada, tanya sama dia. Aku tergantung mood.
Mood apa nih?
Mood, pengen kerja enggak?
Maksudnya enggak benar. Ditawarin.
Oh, di tahun ini.
Ditawarin job gitu. Terus enggak mau gitu.
Iya, di mana gitu. Di mana, acara apa? Ya. Duitnya berapa? Enggak ah, males.
Karena duitnya?
Enggak.
Karena mood.
Seringnya 500 juta tak tolak.
Wih. Tapi jam dijual.
Beda, itu arahnya udah beda.
Dua hal yang berbeda ya.
Arahnya beda, sama halnya misalnya aku ada job, enggak ada duit aku berangkat.
Ada gimana?
Ada job, enggak ada duitnya.
Enggak ada duitnya lu berangkat. Karena lu seneng lakuin itu.
Oh, moodnya bagus.
Iya. Kalau lu dibayar 500 juta juga lu enggak suka ya ngapain enggak. Gitu kan. Iya, benar.
Sama halnya gitu.
Iya, gua juga begitu sih. Banyak hal ya, banyak yang ya udah enggak ada duitnya udah enggak apa-apa. Less duit gitu, tapi dibayar gede ya gua enggak suka gitu.
Apalagi kan. Kalau ada yang ngejob misalnya, saya mah nih harganya berapa segini. Kok lebih tinggi dari si ini misalnya ada yang artis yang wow go internasional atau apa itulah sebutannya yang kalau orang kan melihatnya aku kan orang dari kampung apa segala macam mungkin harga saya lebih tinggi dari mereka lah yang dari ngejobnya itu kan kok lebih tinggi dari ini
lah mau lu dong gitu.
Lah ya sana ambil sana itu lah siapa yang nyuruh lu kesini
itu brengsek sih
ya kan
itu brengsek
ibaratnya gitu lah yang lu mau yang kayak apa
ya.
Ibaratnya yang lu mau yang harganya segitu, dia bisa salto enggak? Ibaratnya kan gitu.
Makanya
yang lu mau tuh yang modelnya seperti apa? Ngapain lu kesini kalau sana lebih murah?
Benar. Ini gua baru aja tadi pada saat kita ngobrol di depan nih. Ya ini ada yang lucu nih, ada TV, stasiun TV, salah satu stasiun TV kontak gua. Entah gimana dia dapat nomor pribadi gua. Nomor pribadi terus dia bilang, "Mas, kita mau ada live talk show hari ini jam 6." Gitu. Bisa ya Mas Det ya datang?
Dadakan.
Iya. Marah aku. Cancok.
Ya kan kayak gitu-gitu. Makanya kalau misalnya orang menilai aku yang sombong jual mahal.
Memang sombong. Iyalah, Anda mau talk show jam 6. Anda ngasih tau saya sekarang. Lu kira gua artis perpak nganggur. Gua bilang emang gue nganggur.
Ibaratnya nganggur aja kalau enggak ya enggak.
Emang gue nganggur tapi maaf ngapain saya kesana gitu. Udah bayar 3 bulan telat. Kan gitu kan. Orang gue dibayar TV aja kadang-kadang masuk aja gue kagak tahu gara-gara lamanya kayak gimana. Berarti Mbak Zoima kalau ngajarin anak lebih baik jadi dokter apa jadi seniman sekarang nih?
Saya nggak pernah mendoktrin anak saya akan jadi
sekarang
apa.
Sekarang
serah. Saya penting gue iso kerja, iso nyari duit.
Oh iya benar sih memang sih, penting bisa nyari duit. Iya. Bener sih.
Gue sepinter apapun gue gak iso ngulek duit, mangan apa?
Iya benar.
Saya nggak pernah memaksakan sih kamu mau apa, jadi apa, kamu harus begini harus begitu. Pokoknya yang penting saya menerapkan anak saya, kamu boleh apa saja asal nggak narkoba. Satu itu yang aku ini. Yang penting kamu enggak narkoba. Yang kedua, nanti suatu saat kamu bisa nyari duit. Bisa nyari duit dan kamu punya tanggung jawab dengan keluarga dan sekitarmu. Karena kamu laki-laki.
Keluarga dan sekitar. Sekitar.
Sekitar.
Sekitar itu berarti?
Ya bisa saudara, bisa tetangga, bisa ya orang di sekitar.
Lu enggak ngerasa terganggu ya? Maksudnya dengan Mae terkenal punya uang dan sebagainya terus tiba-tiba saudara punya teman punya ini nempel ke lu kan pasti gitu kan.
Di sisi lain ada kan aku bisa melihat Pak dari ketulusan mereka mana yang tulus mana yang enggak. Di sisi lain terganggu pasti. Tapi di sisi lain karena aku kan suka mikirnya ya dia wajar lah melakukan itu. Kenapa dia melakukan itu karena dia pasti gini. Gimana karena aku pernah susah banget, jadi ngerti lah orang sampai ibaratnya melakukan itu, ibaratnya cari muka atau apa, ya wajar juga.
Ya, karena
keadaan
kondisinya
karena
seperti itu.
Jangan sekilas gitu loh ininya, menilainya.
Gak boleh ngeliat langsung begitu ya intinya ya, harus didalamin dulu kenapa mereka melakukan hal-hal seperti
ibaratnya
itu.
Ibaratnya maling aja. Ya.
Kenapa lu maling?
Maling gitu? Ayam.
Iya.
Cuman ayam berapa sih harganya? Ya.
Ya kalau dia lapar, anaknya belum makan dan sebagainya, terus nggak bisa juga kita bilang ya lu kerja dong, kayak gampang aja nyari kerjaan sekarang ya kan.
Walaupun itu juga nggak bagus dilakukan.
Ya jelas ya, pasti.
Kan? Tapi kan masnya ada karena.
Ya, ya. Cuman misalnya, maling ayam biasanya dipukulin orang sekampung.
Nah itu
koruptor nggak biasanya?
Nah itu dia, harusnya koruptor yang diobong dasa ya itu baru dikeroyok nggak apa-apa tuh, digiring satu kampung tuh harusnya gitu. Jangan yang nyolong-nyolong ayam, nyolong apa gitu. Orang belum lama aku kehilangan tanaman juga santai-santai aja.
Kehilangan tanaman?
Mm-mm. Ada yang nyolong tanaman.
Di depan rumah?
Di pendopo.
Di pendopo?
Mm-mm. Kan ada nanam beberapa lah yang ada harganya lah.
Ibaratnya. Yang mahal-mahal gitu. Gitu.
Pas Jakarta kemarin ada yang hilang. Tapi ya...
Tapi tahu siapa yang ngambil?
Kalau aku cari gampang banget kan tahu. Mm-mm. Cuman kan maksudnya... Ya wes lah, sekali aja ini siapa tahu
gimana bisa sekali aja kalau
makanya siapa tahu mereka berpikiran udah sekali ini aman ngambil lagi ya udah silakan ngambil lagi aku mau lihat sekali biasanya ibaratnya mau ngambil duitku ya sekali lah coba aja lagi gitu
ya kasih kayak dikasih peringatan lah gitu ya
benar aja
iya sih ya benar gitu,
tapi ada sisi lain karena tapi sekali aja. Kalau mau nyoba lagi silahkan, lihat aja nanti gitu kan.
Kenapa memilihnya biarinin aja? Kenapa enggak dimasalahkan dulu walaupun udah sekali?
Enggak usah. Kadang-kadang aku punya trik-trik sendiri, Pak, untuk ngetes orang atau mungkin keluarga atau mungkin bahkan anak-anakku. Aku punya trik-trik sendiri lah. Jadi nggak mau hilang yang keluar-keluar apa keluar-keluar, misalnya ada duit di rumah misalnya hilang apa, enggak diem aja kayak nggak ada apa-apa.
Nggak mengajarkan mereka untuk melakukan lagi?
Iya makanya kalau dia melakukan lagi.
Baru lu sikat. Jadi bonus lah ya pertama ya.
Nggak apa-apa, pertama nggak apa-apa, biarin aja dulu.
Iya. Ya tergantung yang hilang apa juga sih sebenarnya.
Iya. Ya. Walaupun sekecil apa tapi kan benar tidak mendidik kan kalau didiemin. Nah, justru yang dari kecil-kecil yang enggak mendidik ini yang bahaya sebenarnya. Ini awalnya kecil dulu.
Iya benar. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi balik ke tadi kan tadi sempat
tadi yang mana?
Ngomongin pemerintah. Enggak tertarik masuk ke situ.
Enggak.
Jadi pejabat?
Enggak.
Anggota DPRD?
Enggak, sering aku udah dapat tawaran jadi bupati, wakil bupati.
Nah, kan tidak mungkin enggak dapat. Kenapa enggak? Kan lu mengatakan bahwa bisa ngebantu seniman-seniman, Mai. Nah, kalau mau ngebantu seniman-seniman dalam keadaan seperti itu kan bisa lebih ngebantu harusnya.
Ngebantu, tapi takut jadi bajingan nanti saya. Walaupun enggak semua ya. Walaupun enggak semua, tapi saya beranggapan ini belum tentu benar juga, tapi menurut saya banyak bajingan. Nah, saya enggak mau
ada di lingkup bajingan itu lama-lama kita takut ikutan ikut gitu bajingan. Takut ikut bajingan juga gitu.
Jadi ibaratnya aku bisa bantu tapi ya karakter aku bukan di situ, nggak mau, mending semampuku. Semampuku aku mau bantu, semampuku kalau nggak punya ya aku nggak bisa bantu, namanya juga bantu kan ya, semampunya sih. Nggak ada keharusan saya, ibaratnya bukan kewajiban saya kan.
Aku ya sering ditanyain, gak mau jadi gini, ya nantilah gue lihat dulu lah, kalau sekarang masih takut korupsi gue. Lo kok takut, lo kok malah mikirnya korupsi? Ya bukan mikirnya korupsi, siapa tahu begitu udah di sana kesempatannya ada di depan mata.
Nah, semua kan karena ada kesempatan.
Iya kan, ngomong yang gak tiba-tiba iya gitu kan, siapa tahu. Gitu
daripada, kan. Ibaratnya aku misalnya masuk di dunia gitu, terus aku kenceng dengan kejujuranku lah misalnya. Lah aku kan akan perang nih dengan banyak orang di situ. Nah masalahnya kalau aku udah perang gitu mulutku kan rusak. Nah akan kebongkar semua dan nggak tahu apa yang akan terjadi. Pilihan keduanya. Pilihan pertama kan ya aku bisa ikut bajingan wae ben aman lah. Makin sugih, makin iso bantu orang, cari dapat nama baik.
Lu nggak melakukan disikat gitu kan?
Iya.
Ya kan bisa aja kejadiannya seperti itu. Ya, jadi mendingan seperti ini. Tapi Mike nggak mikir pensiun. Lu pensiun ngapain?
Pensiun berkesenian. Kalau pensiun enggak. Kalau yang namanya berkesenian tuh nggak ada kata pensiun. Sampai mati ya pekerja seni. Cuman maksudnya
pensiun
di TV. Iya.
Pikiran nggak?
Iya. Udah ada target. Maksudnya kepikiran. Ada. Aku masa pensiun. Makanya aku bikin pendopo
itu.
Dan jadi, ingin balik berkesenian dengan
Dengan tulus.
Dengan tulus.
Iya, ya, ya. Ya, dengan tulus ya.
Iya. Kan gitu.
Iya, benar. Kadang-kadang kita perform di TV itu tidak dengan tulus sebenarnya.
Nah, makanya kan saya bilang tadi dengan karakter aku yang di panggung yang sombong, sok kaya, apa segala macam. Kan menipu banyak orang, tapi ya di sisi lain ya kalau orang terhibur ya aku sih seneng kalau orang terhibur. Ya
kita anggapnya sebagai sebuah hiburan lah intinya gitulah.
Tapi kan kehidupan asliku enggak gitu, tapi lebih parah. Di TV sombong ya, di dunia nyata ya lebih sombong.
Gak apa-apa, orang-orang kayak dia tuh gak apa-apa sombong. Seperti yang gue bilangin, kita sombong tuh bukan gara-gara kaya sombong. Dari dulu udah sombong.
Sombong saya gak apa-apa, saya gak ngerepotin hidup orang.
Iya, belum kaya udah sombong kok ya, memang karakternya udah begitu ya.
Walaupun kosong ya sombong.
Iya sih, abis ini kemana Pak?
Abis ini biasa, yang dutan, jadi juragan. Memang image saya tuh ya Pak, image saya tuh memang kaya banget loh. Jadi juragan, jadi ndoro, jadi wah. Aku tuh memang auranya tuh memang luar biasa. Oh, iya. Sombong.
Dari dulu kan.
Iya, makanya.
Iya, memang.
Makanya kan kalau misalnya saya bilang pengen jadi siapa, pengen jadi siapa, jangan. Kamu belum sehebat saya gitu. Karena hebat itu bukan hanya kualitas toh, Pak.
Betul, betul, betul.
Harus punya sisi pemikiran yang
banyak banget, kan? Iya.
Gitu loh, bukan kualitas itu segala-galanya.
Iya.
Tapi penting juga.
Penting. Gitu tapi kalau kita udah bicaranya entertain, kualitasnya sendiri malah menjadi nomor dua menurut gua.
Iya, iya. Makanya banyak pemikiran-pemikiran yang lu paham enggak?
Iya, benar. Karena banyak ya misalnya gua dari sisi saya ya, kan misalnya pesulap-pesulap nih gitu. Ada pesulap yang ngomong, wah gila ya Master Daddy ini, padahal si orang ini tuh mainannya jauh lebih jago, lebih ini, lebih ini. Iya memang, emang jagoan dia.
Iya.
Tapi lu naik ke atas panggung.
Iya. Iya. Ya sama halnya yang aku bilang tadi kan, saya aja sebenarnya disebut sinden tuh malu. Karena saya nggak sehebat sinden-sinden yang di luar sana.
Tapi
sebenarnya
ketika lu naik ke atas panggung, itu berbeda loh.
Berbeda. Iya. Coba sinden yang misalnya mempunyai kualitas yang lebih bagus dibanding saya.
Ayo
aja, panggung bareng.
Tempelin kamera.
Mati dia.
Iya, benar-benar. Wes, hilang semuanya.
Ya kan? Ibaratnya kan gitu. Saya dihadepin mau siapa aja. Ibaratnya orang menyebut saya sinden orang kampung. Hadepin di panggung sama saya, sama jajar sama aku siapa. Nggak bakal ada yang takut saya.
Iya. Berarti harus komplit ya. Komplit set ya.
Satu komplit, dua mental.
Iya sih.
Proses tuh yang nggak bisa diprotes.
Iya, kan? Tapi itu kan yang menarik. Ingat nggak pada zaman IMB dulu kan kita perform terus kan?
Nah, kita latihan sampai jam berapa?
Iya benar.
Nah, jam 1, jam 2.
Iya, kita perform. Lho. Iya benar.
Iya kan? Jadi bukan nggak hanya ngomong embel-embel, apa proses. Jangan asal ngomong, tok.
Oh, iya benar. Belum melewati masa itu soalnya. Karena mereka semua butuh yang instan.
Nah. Instan duitnya gede.
Iya. Kangen loh Mae. Mudah-mudahan nanti ada acara TV bareng sama Mae lah.
Banyak sebenarnya.
Ada dua yang kita gak jadi.
Jangan mudah-mudahan.
Udah ada dua ya? Iya benar-benar. Yang satu harga gak masuk.
Antara harga sama nyari waktu.
Iya benar. Iya udah ada dua.
Lagian nyari artis dua-duanya sombong.
Tapi itu serius. Yang satu waktunya nggak kedapet itu. Yang satu harganya nggak masuk. Terus kita telepon-teleponan. Lu mau harga segini? Enggak, gue juga nggak mau. Terus nggak jadi. Ya tapi mudah-mudahan siapa tahu ada. Ya.
Ada TV yang cerdas. Ada TV yang cerdas dan paham dengan proses kita. Jadi kalau menurut saya, kalau orang yang nggak mau bayar mahal, artinya mereka memang nggak tahu proses, nggak bisa menghargai proses.
Ya betul, setuju sekali. Artinya kita harus dibayar mahal, itu sih intinya. Ya,
intinya gitu.
Langsung ke Indosiar. Sekarang.
Nanti.
Indosiar kan?
Iya Indosiar.
Indosiar kan. Acara yang sama kan?
Bintang Pantura.
Mm-mm. Oke. Berapa jam?
9:30 sampai 12:30, berapa jam tuh?
Oh masih mending. Waktu acara apa namanya? Lida
jam, ya lebih panjang. Lida jam Ya kadang jam 8, kadang yang jam setengah 8, sama sampai jam 1.
Iya.
Kadang
setengah apa 2. Jam 1?
Setengah 2.
Setengah 2 kadang-kadang. Iya. Iya, orang gua tuh ada syuting di situ gitu, setiap kali pulang masih ada bunyi musiknya. Iya. Sampai jam berapa? Wah, enggak tahu lah sampai jam berapa. Iya.
Iya. Tapi saya sangat menikmati, Pak. Pokoknya kalau saya udah mau kerja di situ,
you
artinya
enjoy, ya?
Saya enjoy. Kalau aku nggak enjoy, pasti nggak bakal tampil.
Ya, ya,
dan
ya,
atau mungkin aku akan cabut.
Akan cabut setelah itu. Ya, sih,
makanya aku kan jarang ngambil banyak TV kan.
Ya, ya, ya.
Menurut gerubah-gerubuk jantungan mate.
Pusing, capek, nggak ada istirahatnya, nyantai. Ya. Yang penting semuanya kita seneng lah.
Ya, semua gitu. Cukup, semua ini udah. Happy. Menurutku udah.
Main sehat-sehat terus ya. Nanti mudah-mudahan kita punya acara TV bareng lagi lah. Sip. Sama seperti tadi.
Sama-sama, Pak Dedi juga
mau
sehat.
Jalan. Saya terima kasih banget karena susah banget jadwalnya Mbak Soimah ini. Iya. Karena memang tinggalnya di Jogja. Dan kalau memang lagi nggak ada kerjaan ya beliau nggak ke Jakarta. Jadi setiap kali ke Jakarta selalu saya WhatsApp. Gitu. Terus setiap kali saya WhatsApp dia udah lagi jalan pulang gitu. Jadi nggak pernah ketemu aja gitu intinya. Sampai akhirnya tak telpon suaminya. Gitu. Karena pegang jadwal dia. Gue suruh di telepon Koko. Di, lu telepon Koko aja lah. Gue pusing sama Soimahnya. Sehat terus ya, Mbak ya.
Sip, sip. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.